Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Belum lama ini, komunitas Indonesia di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, berpartisipasi dalam festival World Square. Mereka menghadirkan beragam kebudayaan dan kuliner khas tanah air. Berikut selengkapnya. Untuk kedua kalinya, Indonesia tampil dalam festival budaya tahunan World Square. Bertempat di pusat kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, acara ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah bagi berbagai komunitas internasional di kota tersebut dan menampilkan beragam pertunjukan budaya serta kuliner dari berbagai negara. Tahun ini, komunitas Indonesia membuka booth bertema Taste of Indonesia. Kepada VOA, Yani Morales, koordinator program yang mewakili komunitas Indonesia di Pittsburgh, menjelaskan.
Kita memperkenalkan bahan-bahan grocery Indonesia seperti bumbu nasi uduk, kering-keringan, snack. Juga tentu saja kita ada cendol, ada kue-kue Indonesia seperti lapis legit. Banyak sekali sampai kue nastar juga. Sehingga banyak yang membeli dan baker kita nih namanya Marta. Kewalahan.
Cendol dan potongan kue lapis legit yang laris manis masing-masing dihargai sekitar $5. Banyak pula yang lantas menghubungi Yani kembali untuk memesan kue nastar setelah mencicipinya di Festival World Square. Tidak hanya itu, melalui pertunjukan bertajuk Delightful Indonesia atau Indonesia yang menyenangkan, para pengunjung selama 1 jam dihibur sekaligus diperkenalkan dengan berbagai kebudayaan Indonesia. Peragaan busana yang menampilkan berbagai pakaian tradisional dari berbagai pelosok di Indonesia termasuk Dayak, berhasil menarik perhatian para penonton yang langsung mengajak para modelnya berfoto bersama. Diaspora Indonesia asal Bali, Niputu Ayumira Gerhana Putri yang membawakan tari cendrawasih khas Bali, mengaku sangat bangga akan respons positif para penonton.
Pertunjukan budaya Indonesia ini dianggap berbeda dengan khas dan keunikannya serta dapat menginspirasi dan memikat hati mereka. Itulah kehormatan bagi saya untuk bisa semakin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke masyarakat warga internasional di sini.
Yang menjadi sorotan dalam acara kali ini adalah penampilan kelompok band dangdut koplo Rock Dooters yang beranggotakan 5 diaspora Indonesia di Pittsburgh. Kelompok yang mempromosikan Koplo in America dan baru berdiri tahun 2022 ini membawakan beragam lagu termasuk lagu daerah dan barat dengan irama koplo. Asis Slamet Raharjo yang akrab disapa Prabu Slamet, pemain ketipung dari Rock Dooters, mengatakan kepada VOA,
kemarin kita bawain lagu daerah seperti lagu Perahu Layar, juga Gambang Suling. Juga ada lagu barat seperti lagunya Bon Jovi. Kebanyakan maju yang ke depan kita sambil nyanyi dan sambil berjoget begitu Mbak. Mungkin merasa unik dengan musik koplo yang kita bawain waktu itu.
Melihat warga asing ikut berjoget, para anggota Rock Dooters semakin antusias dalam memperkenalkan musik koplo di Amerika. Prabu Slamet memilih koplo karena menurutnya apapun yang dikoplokan itu pasti membuat orang berjoget.
Intinya kita jangan kalah sama genre-genre yang lain seperti musik-musik EDM yang di sini mereka joget dengan EDM karena udah terbiasa. Sekarang saya coba kenalkan lewat genre koplo gitu, Pak. Mereka menyukai juga, ada yang sembunyi-sembunyi joget juga ada.
Diaspora Indonesia Erwin Slater yang hijrah ke Amerika Serikat sekitar 30 tahun lalu rela berkendara hingga 1 jam dari Fort City tempat tinggalnya untuk ikut menikmati dan menyemarakan pertunjukan dari komunitas Indonesia di Pittsburgh. Mengingat sudah lama tidak mengikuti acara-acara yang kerap diselenggarakan oleh komunitas Indonesia, ia lantas memboyong istri dan anak-anaknya ke Festival World Square. Walau pernah mengajak istrinya yang asal Amerika dan putri sulungnya ke Indonesia bertahun-tahun lalu, Erwin mengatakan ini pertama kalinya istri Erwin melihat kebudayaan tradisional Indonesia.
Putri sulung saya waktu itu masih terlalu kecil untuk mengingat seperti apa budaya keadaan Indonesia.
Ia mengaku menikmati berbagai kebudayaan Indonesia yang ditampilkan dalam acara ini, termasuk tarian Bali, juga lagu-lagu yang dibawakan oleh Rock Dooders. Acara ini membuatnya rindu akan keluarga, makanan khas tanah air, sekaligus mengembalikan kenangan masa kecil ketika masih di Indonesia.
Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami semua, anak-anak saya, dan membentuk hubungan yang lebih dalam dengan budaya Indonesia.
Acara Delightful Indonesia diakhiri dengan alunan lagu Kopi Dangdut, setelah sebelumnya juga mengajak para pengunjung menari poco-poco bersama. Sungguh mengharukan bagi Yani Morales ketika melihat antusiasme pengunjung yang ikut bergoyang.
Seperti misalnya tanpa ragu-ragu mereka turut berdangdut ria dan kemudian malah poco-poco itu, oh itu sungguh mengharukan gitu, mengesankan karena lapangan itu ya depan stage itu Mbak penuh dengan orang-orang campur itu, komunitas internasional dan juga orang, maksudnya orang sini juga gitu, semua itu poco-poco semua bersama. Sampai lagunya itu ditambah-tambah 4 kali.
Tari poco-poco yang menurut Yani mirip dengan line dance di Amerika Serikat berhasil mengundang warga untuk turut berpartisipasi.
Ada kesamaan seperti itu, mereka merasa jadi melting. Nampaknya begitu harmonis gitu.
Walau tahun ini kepanitiaan dari komunitas Indonesia di Festival World Square cukup ramping, Yani mengatakan acaranya sukses. Diaspora Indonesia di Pittsburgh pun ikut sibuk membantu menyukseskan acara. Salah satunya, Lia Kencanasari yang menjadi donor makanan untuk tim logistik.
Kebetulan Lia senang memasak, jadi bisa membantu menyediakan makanan bagi panitia untuk sekedar memberi semangat saja. Lia dan juga suami merasa bangga sekali dengan penampilan budaya kita di World Square. Selain itu, menurut Lia, sudah kewajiban kita sebagai orang Indonesia untuk turut memajukan setiap acara yang mempromosikan budaya kita. Insya Allah jika ada rezekinya, ingin sekali menyediakan pakaian-pakaian daerah untuk membantu acara fashion show.
Menurut Yani, partisipasi komunitas Indonesia di Pittsburgh dalam acara-acara internasional seperti ini telah mendatangkan dampak yang positif, termasuk undangan dari wali kota setempat, khususnya dari kantor urusan imigrasi dan pengungsi.
Kita itu semakin dikenal, sehingga saya juga pikir saya mendapat beberapa permintaan untuk menampilkan budaya kita di acara yang lain. Ada beberapa nih, sehingga saya harus menanyakan ke para penampil apakah mereka bersedia karena ini sudah mulai musim liburan.
Walau awalnya tak pernah terpikir untuk bisa ikut mempromosikan kebudayaan Indonesia di Amerika, Prabu Slamet mengatakan, sungguh penting untuk bisa memperkenalkannya dalam acara-acara seperti Festival World Square, mengingat banyak sekali kebudayaan yang ada di tanah air. Ia mengaku beruntung bisa mendapat kesempatan seperti ini.
Orang sini banyak yang kurang mengetahui tentang Indonesia ya. Kebanyakan tahu mereka Bali dan nggak tahu kalau Bali itu bagian dari Indonesia. Jadi kita memperkenalkan. Semoga untuk tahun depannya kita bisa tampil lagi dan juga kita akan mencoba untuk tampil-tampil di daerah yang lain, Mbak, di state yang lain, mungkin di acara bazar di Washington DC. Ya kita ada rencana untuk main ke sana juga supaya musik koplo lebih dikenal di Amerika.
Seperti Prabu Slamet, bagi Mira, Festival World Square sungguh bermakna karena ia bisa menampilkan budaya tanah air ke warga internasional.
Saya dapat memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, khususnya budaya Bali, karena masih banyak warga internasional yang belum mengetahuinya.
Dan bagi Erwin Slater, bisa menghadiri acara seperti ini di Pittsburgh merupakan kesempatan berharga, khususnya ketika bisa bertemu orang-orang dari warisan yang sama. Ia berencana mengajak keluarganya untuk menghadiri acara-acara yang kedepannya akan diselenggarakan oleh komunitas Indonesia di Pittsburgh. Terakhir, Yani Morales berharap bisa membentuk lembaga non-profit yang beranggotakan komunitas Indonesia agar dapat lebih berpartisipasi dengan pemerintah daerah Pittsburgh. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Teknologi modern kini menggunakan teknik realitas berimbuh bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran untuk melihat dan membaca kata-kata yang diucapkan di sekitar mereka dalam waktu nyata. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihatnya lebih dalam. Josh dan Michael Kingsley adalah pasangan kakak beradik kembar. Pada waktu Josh masih kecil, ia kehilangan pendengarannya. Kini, ia tinggal dan hidup bersama saudaranya, Michael, dan keluarganya. Josh mengatakan bahwa sebuah kacamata baru dengan teknologi realitas berimbuh kini mempermudah hidupnya.
The first time Josh put the glasses on and the caption started kind of going across the screen in the glasses, there was a look on his face that just kind of told me we got the right product.
Michael mengatakan, pertama kali Josh memakai kacamatanya dan keterangan tertulis mulai muncul pada layar kacamata, nampak suatu ekspresi pada wajahnya yang memberitahu pada Michael bahwa mereka menemukan produk yang tepat. Produk yang mereka dapatkan dari perusahaan bernama X-Ray Glass itu memungkinkan Josh untuk membaca percakapan di sekitarnya dalam waktu nyata. Josh mengatakan saat pertama kali mengenakannya, rasanya luar biasa. Ia sangat senang dapat membaca semua percakapan yang terjadi di sekitarnya. Perangkat lunak dari kacamata tersebut memungkinkan X-ray glass untuk mendengarkan percakapan di sekitar pemakainya dan menampilkan transkripsi, baik pada kacamata berteknologi realitas berimbuh tersebut atau melalui sebuah aplikasi smartphone. Hal ini sangat membantu Josh saat ia berada di tengah rapat kerja.
It's leveling the playing field when he's in a meeting and there's a group of 50-60 people. He doesn't necessarily know what's going on and they can't give him that one-on-one attention. So putting the glasses on or using the captioning ability on the phone, it really has just kind of changed everything that he can do.
Teknologi tersebut dapat menyamakan kedudukannya saat Josh sedang berada dalam sebuah rapat besar di tengah sekitar 50 atau 60 orang, belum tentu ia dapat mendengar semua atau mengetahui apa yang sedang terjadi, sementara peserta rapat lainnya tidak dapat menjelaskan kepadanya secara langsung. Jadi, menggunakan kacamata ini atau menggunakan kemampuan transkripsi pembicaraan pada ponselnya sebenarnya telah mengubah dan memperbaiki segala hal yang dapat ia lakukan. Josh pun menyetujui hal tersebut. Paul Mealy adalah salah satu pendiri perusahaan X-Ray Glass. Ia menceritakan bahwa semasa hidupnya sejak kecil, ia melihat ayahnya senantiasa membantu orang-orang dengan disabilitas mencari pekerjaan.
My take was always, hey, but there is a way that you can use, you know, computers or technology to kind help facilitate that, maybe, you know, like people's abilities across the spectrum. They can kind of get evened out by tech. That's kind of the great equalizer.
Paul mengatakan bahwa dalam pandangannya, ia yakin ada cara untuk menggunakan komputer dan teknologi untuk membantu memberi fasilitas terhadap kemampuan orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka secara luas. Mereka dapat diimbangi dengan menggunakan teknologi yang berfungsi sebagai alat penyetara yang hebat. Menurut Paul Mealy, kacamata berteknologi realitas berimbuh ini bukan hanya ditujukan bagi mereka yang kesulitan pendengaran, melainkan juga dapat berfungsi sebagai penerjemah sejumlah bahasa asing dalam waktu nyata. Teknologi tersebut juga dapat membantu dalam keadaan berisik di mana penggunanya sulit mendengar, seperti di restoran yang padat, dan bisa juga digunakan saat kita menyaksikan film di bioskop, atau sejalan dengan penggunaan berbagai macam aplikasi seperti
YouTube, live TV, photos,
dengan menawarkan fungsi keterangan tertulis sebagai nilai tambah. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah perusahaan Selandia Baru menawarkan sepeda air bertenaga listrik untuk menggantikan jet ski. Sepeda air ini ramah lingkungan, termasuk tidak mengeluarkan polusi suara. Tim VOA melaporkan. Saat dipertontonkan di Sungai Seine di Paris, Prancis, sepeda air listrik ini menarik banyak perhatian. Louis Wilkes, kepala pemasaran Manta 5 yang memproduksi kendaraan air ini, sesumbar produknya ramah lingkungan, paling tidak bila dibandingkan dengan jet ski.
The key points of difference is that our bike is no emissions, no wake.
Perbedaannya adalah sepeda ini tidak mengeluarkan emisi, tidak menimbulkan riak gelombang, sangat-sangat mudah untuk dikendarai. Semuanya lebih baik. Ya, mungkin Anda tidak bisa melaju secepat jet ski, tapi kan Anda tidak memerlukan kecepatan tinggi untuk menikmati keindahan laut, danau, atau sungai.
Disebut Manta 5 SL3, sepeda yang dipamerkan di Paris ini merupakan sepeda listrik generasi kedua perusahaan itu. Sepeda ini dilengkapi dengan motor listrik 2,5 kW dan pengatur kecepatan berbasis Bluetooth. Sayangnya sepeda ini tidak murah. Harganya sekitar 10.000 euro atau 11.000 dolar. Atau hampir sama dengan harga sepeda listrik jalanan berteknologi canggih. Namun, sepeda ini bisa disesuaikan dengan ketinggian pengendaranya, sehingga hampir seluruh anggota dalam sebuah keluarga bisa mengendarainya bergantian. Manta 5 sendiri berharap bisa menurunkan harganya bila sepeda itu kelak diproduksi dalam skala besar. Laurent Flore, seorang profesor pemasaran di Universitas Paris Pantheon Assas, mencobanya di sela-sela pameran teknologi VivaTech di Paris. Ia bisa belajar mengendarai sepeda itu dalam 10 menit. Ia menyukainya dan berencana membelinya.
I will describe it as a magic carpet for you to actually be like Aladdin to some extent to actually.
Saya menggambarkannya sebagai karpet ajaib. Anda benar-benar menjadi seperti Aladdin. Alih-alih mengendarainya di jalan, Anda mengendarainya di Sungai Seine.
Yang tak kalah menarik, Manta 5 SL3 bisa dibongkar menjadi 5 bagian sehingga bisa ditempatkan dalam posisi terbaring. Menurut situs web perusahaan itu, sepeda tersebut cocok untuk kendaraan yang kursi belakangnya bisa didatarkan atau ruang bagasi kendaraan SUV. Manta 5 mengatakan, produknya juga tidak menimbulkan polusi suara yang biasa dihadirkan jet ski saat menjelajah permukaan air. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Chris Hemsworth kembali tampil dalam film terbarunya Extraction 2.
We got a contract.
Dalam film Extraction 2, Chris Hemsworth yang memerankan tokoh bernama Tyler Rake berusaha menyelamatkan keluarga yang dipenjara di negara Georgia. Kepada Associated Press, Chris Hemsworth mengatakan adegan laga selama 21 menit yang melelahkan dalam film terbarunya ini merupakan salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami. Adegan panjang tanpa jeda tersebut menampilkan kerusuhan penjara, banyak ledakan, mobil yang menabrak, adegan saat Chris meninju dengan kepalan tangannya yang terbakar, kejar-kejaran mobil dan motor, di mana kamera masuk dan keluar dari kendaraan yang bergerak, dan terakhir juga saat Chris berhadapan dengan helikopter yang penuh dengan orang jahat yang sedang naik kereta yang melaju kencang.
You were the client's request.
Sutradara film ini yaitu Sam Hargrave mengatakan,
"We want to try to grab people by the, you know, the shirt collars and yank them into the experience and say, hey, don't just sit back and watch, come participate. So you can feel what Tyler feels, you can see what he sees and experience that for yourself."
Katanya, mereka ingin menarik perhatian penonton dan mengajak mereka terjun ke dalam film sambil berkata, "Jangan hanya duduk dan menonton. Ayo berpartisipasi agar Anda bisa merasakan apa yang Tyler rasakan. Anda bisa melihat apa yang dia lihat dan alami sendiri." Chris Hemsworth menambahkan,
"Exhausting. Yeah, even when Sam first pitched it to me, I was blown away and excited and enthusiastic, and then also was like, wow, this is going to be a massive thing to pull off. And it took months and months of rehearsals and updating the fight sequences throughout the day on as we're shooting. Altering, tweaking, changing, go home at night, rehearse again, rehearse the weekends. A lot of risk involved, a lot of challenges."
Katanya, ia melelahkan. Ketika Sam pertama kali menawarkan film ini kepadanya, Ia terpesona, bersemangat, dan antusias. Dan kemudian ia berpikir, wow, ini akan menjadi hal yang sangat besar untuk dilakukan. Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk latihan dan memperbarui urutan pertarungan dalam sepanjang hari, seperti saat mereka tengah syuting adegannya, mengubahnya, serta mengutak-ngatik. Setelah itu, mereka pulang di malam hari, berlatih lagi, juga berlatih di akhir pekan, dan resikonya banyak. Banyak sekali tantangan. Namun menurutnya, hadiah atau apa yang ia dapatkan di akhir sungguh luar biasa.
But the reward was exponential. You know, the reward for me was one of the most satisfying experiences I've ever had, and the communal effect on set. You could see from every stunt performer, the crew, the end of each sequence when we'd checked it off and we'd completed it was just a big uproar of like, yes, okay, on to the next one, because it was so challenging.
Menurut Chris, keterlibatannya dalam film ini menjadi salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami. Begitu juga dengan efek komunal di lokasi syuting. Menurutnya lagi, Anda dapat melihat mulai dari setiap pemeran pengganti, kru, ketika mengakhiri setiap adegan dan mencentangnya, rasanya seperti sebuah kemenangan, karena setiap adegan sungguh menantang.
Get you out of here, okay?
Film Extraction yang pertama dirilis pada tahun 2020 dan sukses besar. Film ini menampilkan adegan tanpa jeda yang jauh lebih pendek. Sam Hargrave berjanji, apabila ada film yang ketiga, ia akan menemukan cara baru untuk menggarapnya. Sambil bercanda, Chris Hemsworth menambahkan,
after the first film when we did the winner, I was like, never again. And then this film, Sam decided to double it. And you watch, just to irritate me, we'll do the whole film as a winner.
Di film pertama, setelah melakukan adegan tanpa jeda, Chris mengatakan tidak mau lagi melakukannya. Namun di film yang kedua ini, Chris menambahkan, Sam memutuskan untuk memperpanjang adegan tanpa jeda tersebut sebanyak 2 kali lipat. Hal itu sungguh mengganggunya. Sampai-sampai ia bilang, kita lakukan saja seluruh adegan dalam film ini tanpa jeda. Film Extraction 2 kini sudah bisa ditonton melalui layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Let's find out.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!